Алесь Лисіцкі. Признання праз гады. Студэнцкі год, далёкая пара, у памяці навечна застанецца. Калі я ўбачыў звышшы мазыра, шчымлівы сум агорне раптам сэрца. Хіба забудзеш родны інстытут, куды спагадна быў даўно прыняты? О, колькі шчасця зведаў раней тут, дзе сохлі і па мне вясной дзяўчаты. А я ж таксама шчыра іх кахаў, быў прыгажосцю юнаю сагрэты. Я помню, Анатоль Малюк казаў, філфакаўцы, амаль усе паэты. Было натхненне веснее, было, былі ў мяне не раз і ўзлёты духу. О, альма-матер, берагу святло, тваё я ў сонцапёк і ў завіруху. За 30 год мазыр памаладзеў, хаця вякі глядзіцца пільна ў Прыпяць. Прызнаюся, хаваю я спадзеў, з сябрамі год юнацкіх чарку выпіць, калі наўсцяж засвецяцца агні і зацвітуць на вуліцах каштаны. Мой горад, не маню табе, ані, які тады ў цябе я закаханы. Калі я ўбачыў звышшы мазыра, шымлівы сум агорне раптам сэрца, студэнцкі год далёкая пара, у памяці навечна застанецца.